Hvordan identifisere gode utbytteaksjer? Det dagens tema I pengepodden fra Nordnet. I dag har vi lagt opp til en utbytteduell mellom to av landets ledende utbyttefondforvaltere, nemlig Kristoffer Kallesen I Fondsfinans utbytte og Truls Haugen I Langkredit utbytte. Velkommen til dere to.
Takk skal du ha.
Tusen takk, takk.
Mitt navn Bjørn Erik Settem og jeg spareøkonom I Nordnet. Denne podcasten sendes både som lydfil på pengepodden og som video på vår YouTube-kanal, siden vi skal vise noen feiler. Og for å gjøre det mest mulig spennende og duellaktig, så har vi lagt opp til følgende agenda. Først skal dere to fortelle litt om investeringsstrategien til fondet deres, så skal vi se på forskjeller og likheter I disse to utbyttefondene. Og så I del 2 så skal dere ta for dere tre selskaper som den ene av dere eier, men som den andre forvalteren ikke eier. Og så skal den som eier det skal argumentere hvorfor han har valgt å ta inn selskapet I porteføljen sin. Etterpå skal den andre forvalteren argumentere hvorfor han ikke har valgt å eie den aksjen. Dette blir både spennende og lærerikt, tror jeg. Så vi kjører I gang. Truls, du kan starte med å fortelle litt om ditt fond Langkredit utbytte.
Det kan jeg gjøre. Skal jeg ta et par ord om meg selv først, kanskje?
Gjør det.
Jeg begynte I Langkredit høsten 2022 og tok over fondet 1. november 2022, så jeg har ikke så lang historikk på det fondet. Men før det så jobbet jeg nesten 25 år I Odin forvaltning og forvaltet deres finske fond, deres, satt opp deres europeiske småbolagsfond, og også hadde Nordenfond I 10 år. Så jeg jo egentlig Nordenmann og jobbet egentlig mest av parten av karrieren med aksjer utenfor Norge. Men dette et morsomt fond å forvalte.
Hvordan forvaltningsstrategien kort?
Du, som vi ser på det bildet som sikkert lagt ut her, så har vi tatt utgangspunkt I det som driver totalavkastningen til deg som aksjonær. Det veksten I utbytte til selskapet, det er veksten I inntjening til aksjen, det utbytte, direkteavkastning du får, og den prisen du må betale, for eksempel ved P-tall. For det kan ofte være slik at et selskap har god vekst, bra utbytte, men du kjøper det alt for dyrt, og så når prisen blir på en måte billigere, så blir totalavkastningen din lavere. Og, så her det jo egentlig dette at på vekst må vi forstå verdidriverne. Utbytte så det egentlig snakk om kapitalallokering mellom de pengene som selskapet tjener. Hva bruker du til utbytte, hva bruker du til vekst? Har du et selskap som trenger lite kapital for å vokse, så kan de betale mye utbytte. Så det ikke slik at jeg elsker vekst. Men noen gang kan du få både og. Noen gang må du gjøre en avveining. Mm. Og så det å ikke kjøpe for dyrt, for da kan du ende opp I permanente tap, selv om selskapet går bra, for du får aldri igjen prisen. Og for å avdekke dette her, så liker vi å se vi liker robuste selskaper, og det kan være det enkleste kanskje at de robuste på balansen, lite gjeld, altså de sin egen herre. Vi liker at det robuste forretningsmodeller, og vi liker også at det robuste og langsiktige eiere. Som skaper stabilitet I dette her, og for å på en måte grave enda dypere, så ser vi på historikken. Altså, lang historikk, se på nivå, retning og svingninger I ulike parametre fra topplinjevekst, marginer, et cetera, et cetera. Mm. Og selvfølgelig viktig med at du genererer kontanter, at du har cash. Så fri cashflow viktig.
Sant, og det begge disse to aksjefondene investerer hovedsakelig på Oslo Børs, et norsk aksjefond.
Ja, vi kan gå 20% utenfor Norge. Det har ikke blitt gjort enda, men får vel si at med min bakgrunn som Norden forvalter, så det jo mulighet til å finne gode selskaper ute for å diversifisere og redusere risikoen.
Sant. Kristoffer, Fondsfinans utbytte. Først noen får om deg, og så om investeringsstrategien.
Ja, jeg jo ikke like gammel som Truls, da, så jeg jo ikke like imponerende track-rekord, selvfølgelig. Men jeg begynte da å jobbe I 2016, etter å ha gått profesjonelt på ski I 8 år. Og da begynte jeg I Protektor Forsikring på investeringsavdelingen der. Og så har jeg vært nå I Fondsfinans I snart 4 år, og forvalter da utbyttefondet der, og også vårt Norden-mandat. Sammen med to andre. Så det vel kort min karriere forløpig. Og så er det jo fokus på utbyttefondet i dag, da. Og det som vel karakteriserer de selskapene som vi investerer i utbytte, det er at de er selskaper med lang og god historikk, bra kapitalavkastning, til en så lav pris som overhovedet mulig. Så det er en ganske enkel kombinasjon, og skulle jo tro at alle var interessert i det, men sånn er det heldigvis ikke, da. Og tanken bak dette er jo da at hvis selskaper har veldig lang og god historikk, og i tillegg høy kapitalavkastning, så er sannsynligheten for permanente tap ganske lave. Og det er egentlig det handler om investeringer, det er å prøve å unngå sannsynligheten, eller unngå å tape penger permanent. Og hvis du har selskaper som genererer god kapitalavkastning, så kan de velge å betale utbytte til eierne hvis de ikke har tilstrekkelige reinvesteringsmuligheter, men de kan også vokse veldig fort hvis de har mulighetene til det. Så vi vil jo aller, aller helst at selskapene tilbakeholder så mye som overhovedet mulig, og vokser så fort som mulig, for det som Truls snakket om her i stad, vekst er det som driver mest verdi over tid. Men vi ser at de aller fleste selskapene har ganske begrenset med vekstmuligheter egentlig, og derfor så er det naturlig at vi også da får ut en bit som utbytte. Så de aller beste casene mine er jo typisk selskaper som over tid har klart å skape en fin utvikling i bokført verdi per aksje, hvor man i tillegg har fått et attraktivt utbytte, sånn at totalavkastningen kommer opp på et nivå som jeg er fornøyd med, da.
Ja. Men du har ikke som absolutt krav at selskapet gir utbytte. Det har jeg forstått at du har, Truls. Stemmer det?
Vi har ikke noe absolutt krav til det, nei.
Nei, vi har det, og det skyldes jo egentlig to ting. Det ene er at jeg tror at det at du faktisk ser dette kontantutbyttet, det er en lakmustest på at det er en bra underliggende fri kontantstrømsgenerering under. Og så tror jeg dette er at hvis du får ut et kontantutbytte hvert år, eller gjerne flere ganger om året, som blir mer og mer vanlig, så er det en form for, det er noe som på en måte trigger langsiktighet, for at du ser at utbyttet kommer, og så er du litt mindre opptatt av på en måte prissvingene eller kurssvingene, og vet du at langsiktighet er liksom, det er liksom den viktigste driveren da, for den type forvaltning som både Kristoffer og jeg driver med.
Det som er litt morsomt da, er at det er mange som har investert i utbytteaksjer, som sier at nei, de må få ut mest mulig utbytte, for det er disiplinerende på management. Og så sier de samtidig at de investerte med management som de stoler på og beundrer. Det er en litt sånn rar kobling. Man skulle egentlig tro at hvis man stolte på management og beundret dem, så ville man at de skulle betale ut så lite som mulig, at du egentlig ikke trengte den disiplinerende faktoren. Men jeg er jo helt enig med Truls da, i det øvrige. Men det er mange som investerer i utbytteaksjer som mener akkurat det da, som er litt sånn...
Og det er litt farlig å ha en duell, for hittil er vi bare enige. Men, men det ligger jo hele konseptet altså, rundt dette med utbyttefond også. Og det er helt enig, altså, det er ikke, vi driver jo ikke noe utbyttemaksimerende virksomhet. Altså, det skal bare betale litt. Men som Kristoffer sier, og som jeg også sa i innledningen, altså, det viktigste er vekst. Altså, men klart, du har enkelte selskaper hvor du får kombinasjonen. Og da er vi litt tilbake til hva slags selskap man liker. Har du et veldig kapitalet selskap, så kan du faktisk få Ole Brom både og, fordi de trenger veldig lite kapital for å vokse, og kan i realiteten betale nesten alt i utbytte. Og det er kanskje liksom det gullegget her. Og det er også noe når vi ser på dette rundt robustheten, altså hvor mye kapital trenger du egentlig? Må du bruke all kapitalen din bare for å opprettholde produksjonsapparatet, for å kunne bare tjene like mye til neste år? Da har du veldig liten fleksibilitet.
Og så er det et poeng at dere ligger begge to unna de selskapene som betaler ut allermest utbytte, de som betaler ut 15-20% i året i få år, og så er det flere år uten utbytte.
Ja, det er jo mange som spør om da. Er det sånn at du bare sorterer selskapene på børsen etter hvem som har høyest dividend yield, og så investerer du deretter? Og det er nesten litt motsatt da. At de selskapene der har du ofte, som du snakker om, periodevis med knapphet da. For eksempel innenfor shipping, hvor et år så kan du ha knapphet på rålige tankere. Da går ratene til himmels, og så blir utbyttegilden veldig høy. Men så kan det gå 3 år, og så er det plutselig overkapasitet i markedet, og så er det 0 utbyttegild da. Så vi er egentlig interessert i de selskapene som klarer å jevnt over øke utbyttene med tiden, fordi at det betyr at selskapet har blitt mer verdt. Ikke syklisk industri som har høy utbyttegild et gitt år.
Og hvis du gjør den type rangering som Kristoffer snakker om å rangere på fra høy til lav, så bør du egentlig ta så kappe vekk den øverste tredelen, litt grovt sett, og si på en måte der er det kanskje for høyt, og så ser du på de andre.
Vi skal se litt nærmere på forskjeller og likheter på de to fondene deres, og jeg har satt opp en tabell med utgangspunkt i tallet fra Morningstar. Og den viser det at Fondsfinans utbytte har nå 5 stjerner, 5 av 5, mens Lankerud utbytte har 4 av 5 stjerner. Lankerud utbytte er jo et gammelt fond over 10 års historikk, mens du startet opp, eller fondet ditt ble startet opp i 2019. Du tok over fondet i 2020. Du kom inn i 2022, tror du, så har du snakket litt om. Løpende kostnader er ganske like, 0,2-0,3. Totalkapital, rundt 2 milliarder for begge to. Det er jo ganske bra, det er i norsk målestokk. Våre kunder har noen hundre millioner kroner i hver av deres fond, så våre kunder har stor tro på dere i flere år, så det er veldig hyggelig. Og dere har gitt god avkastning også, skal vi se. For avkastning siste året, der ligger du, Kristoffer, fondsfondets utbytte med 13%, mens du, Truls, i Lankerud utbytte har i overkant av 20%, mens de siste 3 årene så har fondsfondets utbytte gitt vesentlig bedre avkastning med 12,7% analysert, og Lankerud utbytte med 5,7% analysert. Risikoen i to fondene her, standard i siste 3 år, der har fondsfinans utbytte noe lavere svingninger med 12%, mens Lankerud utbytte på 13,7%. Dere har like mange aksjer i porteføljen i øyeblikket, 30 aksjer hver. La oss starte med deg, Kristoffer. Du har kanonavkastning siste 3 år, og så har du omlag indeksavkastning det siste året. Forklar hvorfor du har en kjempeavkastning siste 3 år, men legger omtrent på indeks siste år.
Ja, nei, det er jo godt spørsmål, da. Det er jo litt farlig, tror jeg, å begynne å skulle forklare avkastning på 1 og 3 års sikt. Det er jo sånn i finans at desto kortere horisont du har, desto mer flaks og uflaks og tilfelligheter blir det. Men jeg kan jo likevel prøve, da. Så er jo de siste 3 årene så er det jo mange ting i portføljen selvfølgelig som har gått bra, og egentlig ganske få ting som har gått dårlig. Og så var fjoråret et eksempel på et år hvor det var noen selskaper som utviklet seg veldig godt operasjonelt, og så var det andre som utviklet seg dårlig operasjonelt. Og noe av grunnen til mindre avkastningen mot Lankreditt i fjor er nok den siste kategorien, da. At det er selskaper som har utviklet seg dårlig operasjonelt, og hvor jeg har påført andelseierne et permanent tap av kapital. Og det er jo ikke noe som jeg er veldig stolt av som forvalter, men det var da et svensk selskap, Dustin, som hadde høy operasjonell og finansiell giring, og i tillegg en hovedeier som ikke var veldig rasjonell. Og den koblingen der inn i en tøff makroøkonomisk situasjon gjorde at mye av selskapsverdiet ble utradert, og det påvirket andelseierne våre negativt. Så det har vært mye flaks på oppsiden, og så har det vært noe uflaks på nedsiden. Men jevnt over så tror jeg den avkastningen som har blitt levert de 3 siste årene har vært på linje med det man kan forvente fra en sånn type portefølje.
Og ditt fond, Truls, Lankerud utbytte, du har jo knallsterk avkastning siste år, og litt svakere de siste 3 årene. Du kom jo inn i 2022 her, så, men hva er din forklaring på de resultatene?
Nei, altså, til en viss grad så har jo Kristoffer rett at 1 år avkastning i denne type virksomhet er bare flaks. Nå tror jeg at man var... kanskje noe av det viktigste er jo å unngå liksom de ordentlige blemmene, og vi hadde ingen blemmer. Ordentlig blemmer i fjor. Og så hadde vi egentlig ganske god avkastning på mange av de store posisjonene, sånn attribusjonsmessig så fikk vi egentlig mye igjen for de store posisjonene. Og så hadde vi også selvfølgelig spredning i enkeltaksjene. Når det gjelder den 3-årsavkastningen, så var jo 2022 et veldig dårlig år for Lankerud utbytte. Og det skyldtes nok at det var, vi kom jo litt tilbake til dette med sektorfordeling, men det var veldig skjevt, det hadde ekstremt mye finans, det hadde ingen energi, og det var et år hvor, det var mye sparebanker også, de gikk egentlig inn i året på en all for høy prisbokmultipel, og den fikk det en liten trøkk på, og så gikk oljeaksjer ekstremt bra, så man sto i ordentlig spagaten med at man hadde mye av noe som ble priset ned, og ingenting av noe som ble priset opp. Og da ble det en veldig dårlig både absolutt og relativ avkastning.
Jeg har også med en tabell som viser sektorfordelingen i deres to fond, og som du inne på, Truls, langkrøtt utbytte tung innenfor finanssektoren. Nå det 45% av porteføljeverdien som investert i finans- og forsikringsaksjer. Den var vel opp på 60% da du tok over?
Ja, den var mye høyere.
Hvorfor du så glad i finans?
Ja, altså jeg er glad i finans, men jeg litt mindre glad i finans enn det var, for jeg synes at fondet var litt ubalansert på sektorer, og der har vi nok i sånn sett nærmet oss mer fondsfinans, for jeg synes det uheldig at et utbyttefond blir sett på som et rent finansfond. Slik at, og finans jo så mye, de to største posisjonene for eksempel i innen finanskategorien her jo to forsikringsselskaper, Protektor og Storebrand, som har jo helt andre forretningsmodeller enn sparebankene. Så sparebankene, det jo tatt ned da, på bekostning at man har vektet opp på IT, vi har kjøpte mye KID, og vi tok også en del posisjoner innenfor energisiden.
Din største sektor også finans, 28%, men vesentlig mindre.
Ja, ja. Nei, det jo kommet på et sitat da, fra han Sir John Templeton, som ble spurt om når han skulle plukke sektorer til sitt globale fond, og hvordan han gjorde det, så at han var ikke interessert i sektorfordeling i det hele tatt, han var bare en global bargain hunter. Og det litt sånn jeg prøver å tvinge meg selv til å tenke også, da, drit i hvordan indeksen satt sammen, og så bare prøve å finne de beste selskapene som på Oslo Børs. Og da det egentlig litt sånn sektorfordelingen har blitt. Da. Så jeg har ikke noe sånn veldig stor tanke om hvorfor det skal være akkurat 28% finans, for eksempel. Men jeg helt enig med Truls, det veldig mange fine finansselskaper på Oslo Børs. Vi har jo begge vært investert lenge i Protektor Forsikring, som kanskje det beste selskapet på Oslo Børs. Vi har Storebrand, som jo en sånn sparemotor, litt uten sidestykke i Norden. Og du har masse forskjellige andre type finansaksjer også, som sparebanker. Da. Så det veldig diversifisert innenfor de forskjellige sektorene. Og jeg tror det litt sånn fordommende å på en måte begynne å diskutere sånn veldig på sektor, hvem som har vært på en måte, uten å åpne opp panser og sjekke innenfor. Sånn som Aker for eksempel ligger vel da på industri og ikke energi, og der har vi jo begge da en posisjon, selv om Aker BP per mer eller mindre per definisjon er mye av verdiene der da.
Ja, og den ligger for vår del faktisk under energi da, men det liksom den type litt, kan vi si, litt mer konglomerater får du ofte en sånn definisjonsproblematikk hvilken sektor den ligger i, så jeg helt enig, det underliggende selskapet som betyr noe.
Ok, så den tabellen viser at du har en jevnere sektorfordeling, men det ikke bevisst på grunn av diversifisering, det litt tilfeldig?
Ja, altså det jo en form for diversifiseringstankegang, at jeg har ikke lyst til at alle selskapene i fondet skal være helt like, så at jeg diversifiserer på selskapsnivå, og da blir det per definisjon også diversifisert på sektornivå. Mm. Så det mer sånn tankegang da.
Sant.
Og det ligger jo i naturen for et aksjefond også, det noe av det du kjøper som kunde jo at du skal være eksponert mot ulike drivere.
Nå skal vi ta for oss tre selskaper som finnes i det ene fondet, men som ikke finnes i det andre, og motsatt. Det tror jeg blir en morsom øvelse, for dere har begge 30 aksjer i deres respektive fond, og begge har 16 av de samme aksjene. Jeg skal ikke lese opp alle de 16, men det to aksjer som finnes på topp 10 i begge fond, og det Movi og DNB, som dere begge glad i. De skal vi ikke snakke mer om, men vi skal fokusere på der dere uenige. Og det 14 forskjellige eierposisjoner i de to fondene, og jeg har bedt dere plukke ut tre av de hver, som dere skal argumentere henholdsvis for og mot. Så nå kan dere ta på boksehandskene, gutta. Og vi starter med et litt sånn kontroversielt selskap, Truls. Du har Elmera Group i porteføljen din. Det jo da tidligere Fjordkraft.
Stemmer.
En skikkelig versting for brukerrådet. Jeg har i hvert fall hatet det selskapet. Det har jo gått kjempebra det siste året, men en svak langsiktig avkastning. Hvorfor har du Elmera i porteføljen din, Truls?
Nei, du ba meg jo, håper jeg, se på litt aksjer som kunne skape litt grann uenighet også. Da måtte du jo ta med. Og for å gjøre en liten disclosure, hvis du husker, jeg var jo med i en av disse poddene dine for ett år siden, og da trakk du fram én aksje. som du presset meg litt på, det var jo Elmera. Og da det jo litt deilig å si at den liksom har gått 120% siden den var her. Men den hadde jo gått ordentlig dårlig. Og det var grunner til at den har gått dårlig. Men jeg kan jo si veldig kort litt grann hva Elmera bare for å gi litt bakgrunn til diskusjonen. Altså Elmera jo Norges ledende strømleverandør med 20-25% markedsandel, og det ble jo børsnotert i 2018 under navnet Fjordkraft. Så konsumentene kjenner jo egentlig selskapet mest gjennom merkevarene Fjordkraft og Gudbrandsdalskraft, et vanskelig ord, som de kjøpte. Og de har jo overkant av 650 000 privatkunder i Norge, og alle de betaler jo egentlig en månedlig avgift for dette påslaget. Og så har de 125 000 bedriftskunder, og så har de også ekspandert inn i Sverige og Finland. Og konsumentdelen sto vel cirka for halvparten av salget og 40% av driftsresultatet i fjor. Men når man hører om selskapet, det lett å bare tenke konsument. Det jo veldig mye bedrift der også, og bedriftene har jo helt ofte andre krav på dette med sikkerhet rundt strømleveranser, men ikke minst også prisbildet, at de måtte fokusere på at de vet hva det koster. Og det klart at dette betaler, det relativt sett kapitalet, bortsett fra i perioder som vi hadde hvor strømprisen gikk enormt opp, for disse her må jo kjøpe inn, altså de kjøper inn strøm fra produsentene, Statkraft den store leverandøren her, og så sender de dette ut til strømkundene, som betaler etterskuddsvis. Slik at de binder veldig mye arbeidskapital ved høye strømpriser. Nå har heldigvis strømprisen kommet mye ned, og vært mye mer stabile nå enn det var for 2 år siden. Slik at nettogjelden i selskapet har kommet ned, relativt sett kapitalet, og betaler ut opp mot 80% av dette i utbytte, og den burde være ganske, ganske stabil fremover. For det jo slik at tidligere så var jo veldig mye avtalene på ulike typer kontrakter som åpenbart var litt, noen av de var sikkert litt gromsete, ikke nødvendigvis bare for Elmeras del, men for hele bransjen. Dette jo, du har et 100 spillere i dette kan du si, distribusjons- eller kan du si, mellomleddet. Men det forbrukertilsynet har vært over, men det ryddes jo opp. Og noe av det som rundt dette med aksjeinvestering jo der hvor du kan se positive endringer. Hvor du ser at persepsjonen rundt forretningsmodellen av selskapene eller industrien endres, så kan du ofte få en høyere multipel.
For de som følger oss på YouTube, så ser dere også en kursgraf. Den viser meget svak avkastning siste 5 år, minus avkastning siste 5 år, og den andre grafen der er Oslo Børsindeksen som referansindeks, og så viser den nøkkeltall de siste 5 årene også. Men Kristoffer, du har ikke Elmera i porteføljen. Hvorfor ikke?
Nei, jeg har ikke Elmera. Så først bare sitere Buffett også, da, siden vi hadde Templeton i stad. Han jo ganske opptatt av at man skal praise by name and criticize by category. Får ikke muligheten til det i dag, da, selv om Buffett store forbilde. Men hvis jeg skal prøve å henge kritikken av Elmera på noen knagger, da, og så kan det være å prøve å forklare hvorfor jeg ikke har hatt når det har gått så bra. Da. Men det første kanskje det som jeg veldig opptatt av, da, kan jeg være 90% sikker på at selskapet eksisterer i en bedre versjon av seg selv om 5 år? Det er jeg veldig usikker på med Elmera. Sånn som jeg ser på selskapet, så det liksom commodity, som man sier på engelsk, at det ingen veldig tydelig konkurransefortrinn i bransjen. Det eneste måtte være skala og stordriftsfordeler, men selskapet veldig lite, 3-4 milliarder i selskapsverdi. Så jeg ser for meg at hvis marginene kommer opp på et veldig attraktivt nivå, så vil det komme inn konkurranse og sørge for at den superprofitten blir konkurrert vekk. Og så det jo helt riktig som Truls sier, at historisk så har det jo vært en svindelgeskjeft egentlig, med veldig mye av inntjeningen som har kommet fra variable kontrakter, og nå har den kommet ned på et nivå som gjør at det er mer spennende. Da. Og det forklarer jo også noe av den mediokre avkastningen, at den superprofitten som tidligere var på variable kontrakter, den er nå mer eller mindre borte. Og så det som vi snakket om her i stad, at det er et hatet selskap, da, og det alltid litt skummelt, for da kan det komme også regulatoriske endringer. Og så var nok risken for det større før da, enn det den nå.
Men du har fortsatt tro på selskapet, og det dårlige ryktet, er det i ferd med å forsvinne etter ditt syn?
Det henger sikkert igjen dårlig rykte, men jeg tror at det er på en måte den oppmerksomheten som har vært rundt rundt selskapet også fra type forbrukertilsyn og, og andre, andre krefter. Det har gjort dette, skal vi si, industrien ryddes opp. Og jeg ikke helt enig med dette her med at, at det et lite selskap på skala. De store I sin nisje, altså innenfor sitt område, og det også konsolideringsmuligheter her. Og her det jo skala, det, det har du jo, og så det kostnadssiden som, som på en måte viktig å drive effektivt, sånn sett. Så du, du burde her ha en ganske god, stabil kontantstrøm som burde gi muligheter for både å bruke penger til, til vekst, men også da, til, til konstante bra utbytter.
Men aksjen var I porteføljen da du tok over fondet I 2022, så den totalavkastningen, det ikke noe å skryte av I den aksjen.
Den, du har helt rett at den var I porteføljen, men jeg tok jo over fondet da på en måte senhøstes 2022, og jeg måtte jo relatere meg til der og da. Fordi at det jo egentlig det som litt også interessant rundt aksjer og aksjefond. Altså, hva som har skjedd, det har liksom, altså, dette jo bare, alt, hver morgen så tenker du fremover. Selvfølgelig har historikken viktig, men avkastningsmulighetene jo bare fremover.
Det et veldig godt poeng.
Men jeg enig, Kristoffer, at det jo ikke... Det jo noen sånne, I alle fall, litt, om ikke røde flagg, så rosa flagg, som man måtte følge. Og vi treffer jo selskapet I realiteten hvert eneste kvartal, så vi følger jo opp hva som skjer her.
Det ikke en typisk sånn kvalitetsaksje, robust selskap, som du liksom... Det mer en stygg annunge.
Nei, det, nei, det mange, du vet at stygge andunger, de kan jo bli fine svaner, de. Men det som her at hvis du tenker etter, så har de 650,000 privatkunder som betaler hver, altså stabile inntekter. Dette ikke et selskap som trenger å skaffe nye kunder hver eneste dag. Kundestokken der. Så det nesten som å se på en form for servicevirksomhet, og det et ord som man liker som, som aksjeinvestor, jo der hvor du har høy, kan si, høy serviceandel I, I andel av, av topplinjen.
Ja.
Har du siste kommentar?
Ja, jeg har siste. Det jo et interessant argument I og for seg, da, men du har jo enorm churn da, I bransjen. Det sånn at hvis en konkurrent priser ned, ikke sant, så bytter man jo. Som forbruker så jo det eneste du interessert I, jo prisen på strømmen. Det jo ikke, sånn, det ikke som Excel eller Microsoft, liksom, hvor du har noen sånn switching-kost der. Så det det ene poenget, og det andre vel sånn, jeg litt usikker på hva som driver veksten over tid. Jeg kan være enig I at det kan være en spennende obligasjon, liksom. Men det sånn, hvis man ser bort fra M&A, det sånn at antall kilowatt faktisk vokser over tid? Da? Det jeg også litt usikker på. Og hvis det ikke gjør det, så blir det mer sånn der topplinje av å svinge med, med strømprisen nærmest. Da. Men jeg kan det ikke godt nok, da, så det får være en disclaimer der.
Ja. Her var det mange argumenter. Det ene kjøren, altså kjøren har jo kommet kraftig ned, og det tror jeg skyldes også at hvis du ser på mixen av type avtaler, så blir mer og mer nå over på ren spotpris. Og det vi ser jo at bransjen har vært preget av mange aktører, og mange av de har for dårlig lønnsomhet og har priset seg egentlig ut, slik at det man ser nå jo at faktisk prisene blir satt opp, fordi at det har vært en underlønnsomhet I for mange selskaper i bransjen. Mm. Så jeg tror at dette et selskap som på en måte litt på den reisen, at både industrien og selskapet og forretningsmodellen blir mer ryddig.
Skal bli spennende å se videre.
Og da kan du få en høyere P.
Skal bli spennende å se videre om den her står seg på sikt, om du har aksjen I porteføljen om 1, 2 og 3 år.
Ja, det kommer helt an på, som litt Kristoffer var inne på, liksom, hvordan den operasjonelle utviklingen, for at det jo veldig viktig. Altså, ok, vi kjøper aksjer, men vi investerer selskaper, så det den underliggende operasjonelle virksomheten og konkurransebildet og forretningsmodellene som på en måte lang sikt viktig. Og på et eller annet tidspunkt så den fullpriset, forhåpentligvis, og da skal vi jo ut aksjen.
Et poeng vi ikke så på I tabellen I sted, det omløpshastigheten I porteføljen deres, den cirka lik? Det slik at dere bytter ut aksjer omtrent like ofte, eller?
Ja, det vanskelig å si. Jeg vet ikke hva omløpshastigheten til Truls men vi har nå I hvert fall ligget på sånn omløpshastighet på rundt 0,4 ganger da, for utbyttefondet I året.
Så du bytter ut 40% av porteføljen I året?
Ja, har I hvert fall gjort det historisk. Ja.
Ja, for ærlig, jeg har ingen anelse hva omløpshastigheten men nå har vi vært inne I en periode hvor man har gjort noen endringer, men jeg tror nok at I snitt så nok, vil jeg anta at den under 0,4. Ja. Litt lavere.
Og det kanskje ut, ja, det jo noen fond som har mye høyere omløpshastighet enn DTR har, men det typisk mer med mer fond med momentumstrategi og lignende. Som kan bytte oftere.
Jeg tenker det beste er egentlig å ha ekstremt høy omløpshastighet. Da. Du kjøper ting som grisebillig, og så blir det veldig fort dyrt, og så bytter du hele tiden ut sånn, da. Resirkulerer porteføljen. Men det vanskelig å få til i praksis.
Ja, det det.
Ja, dessverre.
Da skal vi videre til neste selskap. Kristoffer, du har valgt ut Olav Thon, gjennom selskap.
Ja.
Hva er du like med det selskapet?
Nei, jeg var litt snakket om som et motargument på Elmera i sted. Hvis du kan investere i noe som du er helt sikker på er der om 5 år, så er det i hvert fall Olav Thon. Og så er jo nedsiden med det.
Har du ikke Olav Thon, men Olav Thon er noen selskap?
Du vet aldri, han har noen sa det for 10 år siden også.
Ja, ja, ja. Jeg vet faktisk ikke helt hva forventet levealder er når du først har blitt 100. Men det er sikkert 102 eller 103 eller et eller annet sånt da. Men det er jo enig i det, selskapet Olav Thon, det tror jeg er der om 5 år. Da.
Ja.
Og hvis man ser på hva er det egentlig Olav Thon er for noe, da, så er det jo i bunn og grunn kjøpesenteret og kjøpesentereiendom. Og det kan jo virke krevende. Det er jo mange som har snakket om kjøpesenterdød helt siden 2017. Men den operasjonelle utviklingen har nå egentlig vært ekstremt bra også i perioden. Vi ser jo det på skjermen her, at siden 2019 så har du hatt en kagger i topplinjen på ca. 5%, og også det samme da i det som er en slags justert EBIT her da, for verdiendringer. Olav Thon har jo da alltid vært lavt priset, og det synes jeg er helt fantastisk. For når du har et selskap som vokser inntjeningen med rundt 5%, og selv om de har et rykte på seg i kapitalmarkedet for å være dårlig på kapitalallokering, så benytter de nå enhver mulighet for å kjøpe tilbake egne aksjer, gjerne på prisbok under 0,5, og det er jo ekstremt innvandrende da, for oss som velger å bli sittende der. Så har de siste 5-10 årene har ikke vært noe sånn helt fantastisk å sitte med Olav Thon, men du har nå i hvert fall slått markedet med det jeg bedømmer som betydelig lavere risiko. Da. Sammenlignet med andre eiendomsaksjer så har jo Olav Thon en LTV på rundt 30%, og jeg tror risken for at de vil bli tatt ut av høyere renter er veldig, veldig liten. Da. Så er rett og slett dønn kjedelig verdiskapning over tid. Det blir nok ikke helt fantastisk, men det blir ganske bra, og det er nok helt annet enn mye av det andre jeg har i porteføljen. Mm.
Men Truls, du har ikke Olav Thon, hvorfor ikke?
Nei, altså det jeg har jo egentlig ikke et sånn der et supergodt svar på hvorfor vi ikke har den, for det er ikke noe det er ikke noe negativt med det. Det tikker litt grann på, og så kan du si ok, det har vært litt store bevegelser fordi at hele eiendomsmarkedene har på en måte vært altså når du får de store rentebevegelsene. Men dette er jo en, som Kristoffer sier, en kjedelig traust aksje som tikker på over tid, uten at det kanskje er det helt store. Det eneste motargumentet er jo at denne type aksje, men som egentlig da må vi knytte opp til eierstrukturen, du får aldri ut, kalles det fulle potensialet. Fordi at eierstrukturen med store stiftelser som ligger bak gjør at det er en aksje som alltid vil handles med høy rabatt. Og da er det jo egentlig bare å bruke anledning hvor den rabatten er ekstremt stor til å plukke opp aksjer. Så liksom, det er kjedelig liksom, å si, men liksom, det er bra selskap. Altså, operasjonelt er det jo bra. Mm. Så jeg kan liksom ikke angripe Kristoffer på at dette er liksom dårlig. Og så er det kanskje porteføljen vår er alltid under utvikling. Kanskje på et eller annet tidspunkt så er dette en aksje man tar inn også, men det gjenstår jo å se, det er jo hele universet.
Du må jo be til høyere makter da, for å få tak i aksjer, det er jo litt av nedsiden her da, den er jo helt insane illiquid.
Ja. Nå legger du nesten et argument opp i hendene mine, men dette her med likviditet er selvfølgelig noe vi må tenke på. Men du kan selvfølgelig leve med veldig lav likviditet i enkelte aksjer, hvis du har god likviditet i andre deler av porteføljen. Ja. Men dette er jo ofte dette med likviditet er ofte et problem når du får enten store enkeltuttak eller at du får liksom notorisk uttak over lang tid. Og jeg husker hvordan det var på begynnelsen av 2000-tallet, hvor det eneste du visste når du kom på jobb var at det kom uttak, og det kom uttak og uttak og uttak.
Fra kundene,
at du må selge aksjen, ikke sant? Og da er det spørsmål, ofte så begynner jo folk å plukke på det mest likvide, og det er jo på en måte å grave nesten sin egen grav. For hvis du er i sånne prosesser, så må du bare bruke ostehøvelen uansett. Så det er på en måte sånn hvordan man forvalter en portefølje.
Mm, Du bør ikke ha for mange illikvide
Nei, aktører vi, i portefølje. Og jeg helt så overbevist med Kristoffer gjør det. Vi kjører jo stresstester, håper jeg si, i alle fall 4 ganger i året på dette, for å sørge for at porteføljelikviditeten er bra. Og jeg så også at Kristoffer hadde jo dette med likviditet på sin innledningsslide om investeringsfilosofi.
Ja. Nei, vi sier jo at minst 50% av porteføljen bør kunne avhendes på en dag med 20% markedsdeltakelse. Så det er jo et ekstremt krevende likviditetskrav egentlig, og tilpasset litt sånn krisescenarier egentlig. Og det, når vi blir testet månedlig på det, da, så sørger man da for at porteføljen er såpass robust likviditetsmessig at det går bra hvis vi skulle få større innløsninger. Men det fører jo også til at en del av de posisjonene du nevnte innledningsvis, DNB og Move for eksempel, som vi begge sitter med, synes jo det er fine selskaper, men det er ikke gitt at hvis jeg hadde bare rattet en privatportefølje, at de hadde vært like store. Så at det er noen av de mest likvide aksjene som man har litt større eierskap i enn det man kanskje ideelt sett kunne tenke seg, for å klare de likviditetskravene som utsiktsfond som vi driver med, fører med seg.
Jeg vil gripe tak i et annet punkt som ble nevnt her også, det er dette med tilbakekjøp. Mm. Og tilbakekjøp er jo egentlig en av to måter som selskapet eller, kan sende penger tilbake til aksjonæren på. Enten er det kontantutbytte som var inne på i sted, og det andre er jo tilbakekjøp. Og det som er veldig... Jeg liker jo veldig godt tilbakekjøp, og spesielt de selskapene som har notorisk høye frie kontantstrømmer, som ligger og kjøper tilbake liksom år etter år etter år etter år. Jeg tror det mest si, groteske eksempelet i Norden var jo Swedish Match, som i løpet av på måte, levetiden kjøpte tilbake 87% av aksjene før de ble tatt av børs. Men det er klart at hvis du så på den modellen vår, da, hvis jeg kan si det, så er jo dette med inntjeningsvekst per aksje en av driverne for langsiktig totalavkastning. Og det er klart, når du kjøper tilbake aksjer og nuller ut de, så vokser jo inntjeningen per aksje, selv om ikke inntjeningen i seg selv vokser. Så du får en sånn hevstang på vekst som er veldig interessant over tid.
Spesielt hvis du gjør det når aksjen er lavt priset. Da. Ja. Så det er ikke så fantastisk med tilbakekjøp hvis det er P100. Men på Olav Thon, som kanskje normalisert P rundt 10, så er det jo veldig fint da. Mm.
Og så for lytterne våre og seriene våre sitter og vurderer en aksjen her, og hører at aksjen har liten likviditet, som retail-investor, så er ikke det så farlig. Skal du selge noen 100 aksjer?
Ja, da er det pluss.
Ja. Så da har du en fordel som liten investor, og så er det også et poeng at dette er en dønn solid aksje, lav gjeldsgrad, lav operasjonell risiko, slik at om det er litt lite likviditet, så er det ikke så... Det har vært mye farligere hvis det har vært en veldig volatil, gjeldstung aksje med liten likviditet.
Mm, ja, for da kan det er jo døden.
Da kan aksjen falle 90% uten at du kommer deg ut.
Ja. Så hvis du tar illikvide aksjer, så må du være helt sikker på forretningsmodellen, da, og også kapitalstrukturen.
Sant. Da skal vi på neste aksje. Det er... Kid Interiør, som du har i portefølje, Truls. Hvorfor har du
Kid? Ja, og dette er jo en aksje som man har i porteføljen, og som også man har kjøpt mye aksjer etter at jeg tok over fondet. Og de fleste kjenner jo Kid som, kall det et hjemmetekstil- eller interiørselskap. Det har vel... underoverskriften her, steiske fine gardiner, som var en reklamefilm som de kjørte over mange år. Men selskapet har jo blitt så mye mer. Og for nordmenn så er dette antageligvis mest kjent ved at de har 157 butikker i Norge. Men jeg husker ikke om det var 2018 eller 2019, så kjøpte de det som et Hemtex-kjeden i Sverige, som har 105 butikker, og som også har butikker i Finland og Estland. Så det har jo egentlig blitt et nordisk selskap. Og det er jo mange som har vært på over grensen og sett på Hemtex. Det var jo en utrolig dårlig kjede, for å si det sånn. Det var vel eid av ICA en gang. Så her prøver man å på en måte applisere på en måte Kid på Hemtex og god vekst. Men 60% er jo Kid og 40% Hemtex. Men det sentrale her er jo fokuset på at det å gjøre kvaliteten på produktene høyere og gjennomføre de endringene. Så at dette er et selskap som, hvis jeg tenker på to ting som jeg liker spesielt, det ene er jo det at de kontrollerer hele verdikjeden. Dette er egentlig 100% private equity. De kontrollerer designet, innkjøp, markedsføring, logistikk. De har jo nå satt opp sitt eget logistikksenter i Borås i Sverige, samt at de kontrollerer butikkene. Og online vokser jo kraftig. Jeg tror i 2023 så var 12% av omsetningen online. Og hvis du tar med Click and Collect, så var det kanskje 19%. Så her er det liksom evnen til å vokse i nye kategorier, altså utvide de kategoriene de har, men også gå over i det de nå kaller for extended, da, hvor de både bredder produktsortimentet, de har nå gått inn i møbler selektivt, de går inn, går inn på soverommet, og de eser jo litt ut i butikkstørrelse. En typisk kid-butikk er kanskje 600 kvadrat. Nå har de visse, kan de si, extended-butikker som er oppe på 1200-1400 kvadrat for å bredde produktsortimentet. Og litt av tankegangen er jo det at når du går inn i den type butikker, hvis du kan se et bord som er dekket med duker, tallerkener, etc., etc., altså den type utstillinger, så kjøper du ofte mer. Så her er det kontroll på hele verdikjeden, høye marginer, bra vekstmuligheter rett og slett, fordi at de klarer å utøke eksisterende kategorier og bredde etter, og da går det inn i helt andre markeder som på en måte gjør at markedspotensialet mye, mye, mye høyere.
Og hvis du ser på aksjekursgrafen der, som for øvrig inkluderer utbytte, det er jo relevant å vise aksjegrafer med utbytte, når man snakker om slike utbytteaksjer, for det er stor forskjell, så har jo den vært kjempebra både siste året og siste 5 årene så har den knust Oslo Børsindeksen. Men Kristoffer, denne aksjen har du gått glipp av.
Jeg har også gått glipp av den, ja. Så det må jeg si først at det har vært en helt fantastisk historie helt siden det gikk konk og ble restrukturert, og Gjelsten har jo hatt et helt vanvittig løp der, frem til han nå solgte seg ut. Og det er jo en forretningsmodell som i og for seg er vanvittig bra, da. Sånn at du har kjempehøy kapitalavkastning. Du trenger nesten ikke kapital. Det er litt grann på arbeidskapital selvfølgelig, og du må ha noe leasede eiendommer hvor du selger disse gardinene og koppen og alt mulig annet. Men kapitalavkastningen når du vokser gjør at du kan vokse organisk så fort du bare vil, og betale ut hele inntjeningen mer eller mindre utbytte. Så det er jo helt rått. Så grunnen til at jeg ikke da har kid er litt sånn tilbake til det jeg snakket om i sted, hører jo ut som en sånn broken record, da. Men liksom, hvor sikker kan jeg være på at virksomheten er bedre enn det den er nå om 5 eller 10 år? Og der kommer vi tilbake til noe av det som jeg bruker veldig mye tid på, da, og det er såkalte base rates, da. Så liksom, hvis du ser på retail som kategori, og specialty retail som dette da er, hvordan er egentlig overlevelsessannsynligheten for et sånt type selskap? Og for specialty retail så er det ganske dårlig. Sånn at, og det har jo noe med at konsepter de kommer og går, trender de skifter, og det som var gårsdagens retail-vinner, det er ikke gitt at det er morgendagens vinner. Det er bare å se på XXL, hvor høyt de fløy i 2017. Da var det P30, og de skulle erobre Europa. Og nå er det mer eller mindre konk noen få år senere. Så der skjer det ganske hyppige skifter, og så har jo på en måte KID defied base rates på en eller annen måte, da. Sånn at de har overkommet de dårlige base ratesene som det er innenfor retail. Men det er noe som jeg er i utgangspunktet litt bekymret for. Og så er det da nummer to, som egentlig henger sammen med det første, det er at det er veldig høy operasjonell giring i selskapet, og for de som da sitter og hører på, så vil det si at KID har bruttomarginer på rundt 60%, og så har de EBIT-marginer på kanskje rundt 15%, så det vil si at topplinja i KID faller 10%, så faller EBIT-en 40%. Så det er en helt vanvittig operasjonell gearing-effekt, sånn at du må være sikker på at retningen faktisk går oppover, da. Hvis det her får seg en trøkk nedover, så forsvinner fort hele overskuddet, da. Så kombinerer du det da med at de har en gearing på sånn, omtrent litt i underkant av 2 ganger EBIT, da, hvis du inkluderer leasing. Så har du liksom litt finansiell gearing, og så har du masse operasjonell gearing, og så har du litt dårlige base rates, som gjør at jeg rett og slett ikke har turt å eie det, da. Selv om jeg har sett at det har vært en fantastisk reise, og jeg tror også den fortsetter, men det er en eller annen sannsynlighet for at det går til helvete, og da får du null. Så det er egentlig bakgrunnen min, da. Ja.
Hva er din kommentar til risikofaktorene?
Nej, altså då kan du si hvis vi knytter tilbake til altså, nå jo Kristoffer og også ganske eksponert innenfor retail, for at vi snakker akkurat om Olav Thon, og det 75% kjøpesenter, som veldig mye retail, sånn sett, selv om det kanskje det en mix av det, men det klart...
De optimister, vet du, det kommer stadig nye.
Ja, ikke sant? Du kan alltid fylle et tomt lokale.
Ja, ja.
Nei, altså, alle selskaper kan jo gå kunk. Altså alle selskaper, der vi tilbake til en diskusjon rundt det som på en måte de virkelig skumle, som når vi snakker om dette med hvor bra selskaper Altså du kan jo få ting som utfører alt, og da snakker vi om liksom de virkelige, hvor forretningsmodellene ryker. Og da snakker vi om liksom teknologiske endringer, konsumentadferd som endres, eller reguleringer som på en måte blir pålagt deg. Og det klart, ja, du kan alltid trekke fram det kortet hatten, men jeg tror at når du har et selskap som på en måte kontrollerer alt, hele verdikjeden, så har de en helt annen mulighet til å for eksempel kontrollere og beskytte bruttomarginene sine, enn et selskap som bare går på en messe og kjøper inn dette og egentlig bare en reseller. Dette egentlig 100% private label virksomhet, som over tid har bedre lønnsomhet, og de kontrollerer alle leddene. Og det vil jeg i hvert fall si en risikoreduserende faktor for et retail-selskap. Der jo, selv om vi eier Europris også i portføljen, så jo det et selskap som har et helt annet produktspekter, hvor jeg sånn sett mye mer redd for at de, på en måte, at de ryker, da, for at de kontrollerer ikke produktene på samme måte selv.
Mm. Hvordan skal man se på, nå har jo Gjelsten solgt seg ut, og hans supermann styreleder, Petter Skov, han jo da ferdig selvfølgelig, etter alle solmerker. Var vel han som oppdaget da de bommet på, det et halvt års tid nå siden, kanskje et år siden, hvor de bommet på disse fraktratene, ikke sant, og priset feil på frakt, og det slo ganske mye på bruttomarginen. Hvordan skal man tenke rundt det at han ute, og at Gjelsten ute?
Ja, nei, det jo... Altså, Gjelstedt, som du sier, han har jo fått en fantastisk reise, og han har jo solgt seg ut i etapper over lang tid. Jeg tror man skal ha respekt for at han vil bruke pengene på et annet område. Ja, det et... Sånn sett det et overheng av aksjer som borte, og det jo ofte bra for... Vet man at det et overheng, så vet du at det alltid vil komme aksjer ut, og på en måte du lar ikke det reise sånn sett. Ja. Aksjonærer kommer og går, sånn sett.
Men det at de mister en viktig styreleder som kanskje har vært den som har pekt retning?
Det vil alltid være en risiko, selvfølgelig. Det vil det være. Uten at man kan si at det kan jo være at det kommer inn noe bedre, men det alltid en risiko.
Men det gjør ikke at du har solgt den igjen nå, den eierskiftet og skiftet styreleder?
Nei. Altså, jeg tror her det masse å gå på. Det så, vi snakket om dette med vekstmuligheter, det så store vekstmuligheter i dette her, i et system som de har på en måte nå bygd over tid. Og dette med, ja, de gjorde nok en liten feil med fraktrate-siden, og så det spørsmål, det som hvis noen taper masse penger og får en lærepenge, skal du på en måte sparke de, eller skal du si at den feilen kommer du aldri til å gjøre igjen?
Han fikk jo sparken, eller ikke det?
Han valgte... vi kan vel si at han er ikke der lenger i alle fall. Så,
ja. Sant, bra.
Men det liksom... Men det jo... Dette ha stabile eiere, vi har snakket om dette, det jo viktig. Sånn sett, og ja, det det. Mm.
Bra, vi ligger på skjema vi. Nå skal vi til aksje nummer 4, det Kongsberg-gruppen.
Ja.
Forsiden av Finansavisen så var jo din eier, i hvert fall din styreformann og eier, Erik Must,
ja.
Som eier Fondsfinans, kapitalforvaltning, og som stor aksjonær i Kongsberg-gruppen. Han gliste, for da hadde han hatt over 1 milliard i verdistigning på Kongsberg-gruppen.
Jeg tror det var et gammelt bilde, men han gliste på bildet i hvert fall. Ja.
Han gjorde det. Og du har også, eller dine andre seiere, har også kjent bra på Kongsberg-gruppen.
Ja da, skal sies det at Erik, han jo først og fremst opptatt av langsiktig verdiskapning, da, så han følger ikke all verdens med på kursene. Men han har jo registrert at aksjen har passert 700 kroner, og at han har 4,5 millioner aksjer. Så han er smarting, han skjønner jo hva hva de har vært. Men ja, nei, Kongsberg-gruppen er jo et helt fantastisk selskap, da, og jeg vil påstå at det er absolutt noe av det beste vi har på Oslo Børs. Der har du, det er jo egentlig to deler, da, for å skissere det opp litt grann grovt. Du har da forsvarsbiten, som er ca. 50% av omsetning, og så har du ca. 50% av omsetningen da, som kommer fra den maritime delen. Og begge de to delene, de fyrer jo nå på absolutt alle sylindere. Europa og Norge skal ruste opp på grunn av Ukraina-krigen. Så det driver en voldsom vekst der. Og så har du i tillegg en kjempefin posisjon da, innenfor maritim, hvor du har, du har installert dine, det de holder på med, da. Det er installert på 30 000 skip globalt, og der er ettermarkedsandelen omtrent 50% nå, litt underkant av 50% på den maritim biten, som da er service egentlig på det de allerede har levert av produkter. Så du har veldig, sånn, to veldig robuste forretningsområder, som etter alle solemerker vokser ganske fort over tid. Vi har da, kan jo da se siste femårshistorikken her, så, og det er jo før det liksom nå virkelig har begynt å ta, så har topplinjen da vokst snaue 14% i året, og så har du da hatt en operasjonell gearing-effekt som har kommet med deg, da. Så du har hatt en EPS-vekst på ca. 44% i året, og det har da medført at aksjen også da har gått rundt 45% i året i fem år. Fantastisk med Kongsberg-gruppen er jo at de kan vokse så fort som de vil, og de har kjempehøy kapitalavkastning, så det kommer også et attraktivt utbytte til eierne. Den defense-biten har jo sågar negativ arbeidskapital, så de blir jo da fundet på å drive våpenutvikling, og det er jo en helt vanvittig modell, som egentlig ikke folk i stor nok grad har satt pris på historisk, da. Hvis du kan liksom få andre til å betale for din utvikling, sånn at du hele tiden kan vokse så fort du vil, og betale ut heftige utbytter, så blir det ganske kraftfullt. Så det eneste utfordringen nå er jo, som vi ser på grafen her, at aksjen har gått veldig mye. Den ser ikke kjempedyr ut på PE, for eksempel, rundt 27 ganger nå. Det er jo ikke veldig billig heller. Men hvis du hadde normalisert marginen og sagt at ja, vi skulle brukt 10 års historiske marginer, at det er et sånt normalisert snitt for Kongsberg-gruppen, så hadde vi vært på en PE over 50. Det er klart, da begynner det å bli relativt krevende. Så det er et fantastisk selskap som var til en lav pris, så ble det en fair pris, og nå er det kanskje, kan være litt i overkant av en fair pris, da.
Har du eid aksjen helt siden du startet fondet i 2020, eller du begynte i fondet?
Ja, vi hadde da ikke lov til å eie aksjen frem til 2020, så vi kunne ikke ha våpenproduksjon i Fondsnaks, men så ble mandatet endret i 2020, så da har vi hatt den siden da. Ja.
Bra, og indikerer du nå at du er ferdig med å selge det ned siden
den er
forbi?
Absolutt ikke. Så det er noen selskaper, såkalte kompandere, da, som, jeg har i fondet nærmest litt uavhengig av verdsettelse, og Kongsberg-gruppen er nok en sånn. Da. Jeg tror liksom på den veksthistorien fremover, og det er en sånn forretningsmodell som er så vanskelig å replikere, og du har liksom egentlig bare lyst til å være med der, være med på verdiskapningen. Et annet sånt eksempel er for eksempel Protektor. Ja, den kan være litt sånn dyr på PE fra et år til et annet, men over tid så genereres det så mye verdi til eierne at det blir dumt å liksom henge seg opp i prisingen og prøve å liksom, ja, jeg skal komme meg inn senere, da må bare prisingen litt ned. Så det prøver jeg å unngå i de da. Mm.
Den har du gått glipp av, Truls. Det må jo være kjempekjipt.
Det er helt jævlig. Nå får jeg bare, for å prøve å på en måte, lage litt skyttegraver her, så får jeg bare si at i alle fall Protektor er i alle fall det største posisjonen i fondet. Men det er klart at hvis jeg skal gripe, altså egentlig har jeg lyst til å ta meg boksehandsken og sette meg i garderoben. For jeg er helt enig, det er et fantastisk selskap. Og så kan jeg jo gripe tak i det som Kristoffer sa på prisingen, for du må tenke på at min vurdering av dette her startet jo da kan vi si, fjerde kvartal 2022. Og som Kristoffer sa, prisingen var godt, hvis jeg sier, fra lav, fair, til kanskje litt høy. Mm. Så jeg kom inn og så på den aksjen når prisingen var fair. Og hvis man ser på hvordan aksjen ble handlet i fjor, så gikk den jo veldig mye som i et sånt, kan vi si, et trading range, før den da egentlig skjøt ut i år, egentlig. Så det er klart, denne har gjort ordentlig vondt, på relativen. Heldigvis så er det jo på en måte, altså det verste er jo å ha en aksje som går elendig, for det slår så veldig mye på absolutsavkastningen. Det har jo heldigvis ikke denne gjort, men det er klart vi har tapt relativt til fondsfinansutbytte på denne aksjen. Jeg helt enig, det et fantastisk selskap. Jeg har personlig har jeg ikke noe problem med dette ut fra et ESG-synspunkt. For jeg tror det, jeg bodde jo mange år i Sverige og har fulgt veldig mye på Sverige, og den der, kan du si, den til tider absurde fokusen som svenskene har hatt på ESG. Skal du ikke ha et forsvar? Du kan ta litt den samme eksponering på hydrokarboner. Altså, hvis du egentlig sier at du skal ikke ha det, men ok, hva med alt av plast da? Skal du kutte og bruke det? Skal du kutte og kjøre bil? Sånne ting. Så på en måte, du kan... Det en annen diskusjon, men forsvar må du ha, og det som ofte, de som ofte har drevet den teknologiske utviklingen over tid, jo vært forsvars, kan du si, forskning, som har blitt applisert i måte, kan du si, privat næringsliv senere. Så det et fantastisk selskap. Det liksom, jeg tar av meg bokshandsken og går i garderoben.
Ja.
Men klart, jeg så litt på prisingen, og var ikke på en måte forberedt på at du skulle få den ekstreme reprisingen som du har fått i år.
Og for to år siden, da Ukraina-krigen brøt ut, så måtte du tenke, nå er kanskje tidspunktet på å ta den inn, men da vurderte du også at den var litt for dyr.
Ja, da var jeg ikke begynt i selskapet, ikke sant?
Det var jo på høsten 2022.
Ja, så det var jo nesten ni måneder etterpå.
Ja, men da
var den jo fair priset, selv om du likte selskapet. Men at du skulle få den voldsomme reprisingen, det ja. Men det som jeg får bare understøtte, altså en ting forsvarsdelen, det andre jo den maritime delen også, og hva det gjør, ikke minst da, teknologiutvikling for Norge som nasjon. Da. Det liksom, ja.
Ja. Nei, men det gjør vondt, Truls, og det skjønner jeg.
Det gjør vondt, men det har vært... det gjør litt mindre vondt at i alle fall den ikke ødelegger absolutt avkastningen.
Sant.
Ja.
Da skal vi til aksje nummer 5. Det Pareto Bank. Da kan du heller være litt fornøyd at du har eid den aksjen, Truls.
Ja, da, altså, det har vært en bra aksje for fondet. Den var jo opp litt over 20% i fjor og opp 8% i år. Dette jo ikke noe... Og nå har jeg tatt med litt aksjer som på en måte, hvor du alltid kan diskutere litt mer enn at det bare fantastiske ting, sånn sett. Men dette jo et, for å bare si veldig kort til lytterne hva dette, og seerne hva dette så dette en nisjeorientert bank som har spesialisert på eiendomsfinansiering, finansieringsløsninger for mellomstore bedrifter, for eksempel arbeidskapital, og litt innenfor skipsfinansiering for norske aktører, hvor de innenfor visse nisjer. Og 15 års historikk har historisk sett hatt nesten ikke tap, bra kapitalavkastning, så har de, når de har trengt ved et par anledninger, ny kapital for å vokse, for det litt spesielt med finans, altså du må ha en kapital bak hver utlånt krone, så har de hentet inn kapital fra eierne. Og det gjorde de senest i fjor, hvor de hentet inn rundt 300 millioner. Og da er det jo på en måte, da må de jo sette den kapitalen i arbeid for å få den egenkapitalavkastningen. Så dette liksom et nisjeselskap som har funnet sin posisjon tett på kundene, god utvikling over tid, og burde fortsette. Så kan man selvfølgelig diskutere eiendomsinvesteringen, eller eiendomseksponeringen på kort sikt. Her de på en måte nisje tett på, så vi får håpe at de på en måte kan unngå de store tapene, sånn sett. Men dette jo egentlig en form for compounder også innenfor finans, og så har du en støtput i at den prises på prisbok 0,8 et eller annet, med en roe på 13-14%. Så på en måte her har du også prisingselementet med deg, da. Så i en normal verden så burde denne vært priset opp.
Men Kristoffer, du er ikke helt enig, eller du har den i hvert fall ikke i porteføljen din. Hvorfor ikke?
Nei, jeg er jo helt enig i og for seg. Da. Det har vært en fantastisk historie. Så utrolig beundring jeg har egentlig til management. Jeg synes de skikkelig bra. Og de jo kostnadsbevisste, en veldig kostnadseffektiv bank, hvis du sammenligner det med den gjennomsnittlige banken, hvor det liksom eser litt ut. Så, og hvis du ser på nøkkeltallene og tapsutviklingen historisk og sånt, så er det jo egentlig ikke noe å henge det på. Så min frykt er jo egentlig bare at det har vært en lang sykkel innenfor eiendom, at selv om de da har 15 års historikk, så har de har egentlig ikke blitt testet ordentlig da. Men nå kommer den virkelige testen, og hvis de klarer seg nå de neste 2-3 årene, så er jeg helt overbevist om at jeg også kommer til å eie banken. Da. For jeg synes virkelig at det er bra. Da. Men det som selvfølgelig kan være en risikofaktor der, er at sånne nisjebanker, hvis man ser forskning på det, så nisjebanker de vokser gjerne veldig raskt innenfor sine nisjer, og det kan man tenke seg fordi de er lettbeinte og flinke, og de er bedre, og liksom kredithåndverk og sånn er litt annerledes enn de store og eksisterende spillerne. Men det kan faktisk hende at de bare tar risiko som ingen andre vil ha. Da. Og det har man jo sett på forbruksbankene. Bank Norwegian de klarte jo en årrekke å vokse 40% med 40% roe, men nå har tapene begynt å innhente dem. Da. Og det kan også være sånn i dette tilfellet her, at det har vært en eiendomssykkel som har gått oppover i 5 år, og nå kommer testen, og da er det interessant å se om tapene og misligholdet også akselererer. Da. Og da skal du jo ikke så veldig mye til i finans før du er under vann. Da.
Hva sier du, Truls? Har de tatt risiko som ingen andre banker vil ha?
Det er jo vanskelig å si, men jeg tror at det som er viktig her, at først at du tar det betalt for den risikoen du tar, og så er det å se på hvilken sikkerhet og hvordan de håndterer løpet når ting eventuelt butter litt imot. Og da tror jeg i forhold til forbruksbanker, som på en måte er usikrede lån, hvor du på en måte ikke har noe sikkerhet, og du får det på en sms på når du står på en bar på kvelden og trenger liksom penger til en runde til. Dette er jo noe helt annet. Altså, her, de sitter så tett på kundene, og er det minste avvik i forhold til den planen de har, så er de på og jobber mer med kundene enn mot kundene. Så sant, her er det et håndverk. Da. Og så er det klart, også igjen så får du en test når det butter litt imot, men det er vanskelig for oss å på en måte slenge ut dette her på antagelser om det. Tapene, ja, i Q4, litt opp, men det var jo stort sett modellbaserte avsetninger, som du gjør fordi at makroforholdene endrer seg. Men det var kanskje litt høyere tap enn man kanskje skulle ha sett. Men det tror jeg selskapet er veldig, veldig på. Mm.
Og hvis du ser på avkastningen de siste 5 år, så ligger den omtrent på nivå med Oslo Børsindeks, rundt 8% analysert. Så det har ikke vært sånn superinvestering, men det er helt greit.
Det har vært en helt greit å ha en portefølje, hvor du på en måte har en form for compound, et kvalitetsselskap som vokser over tid, hvor de på en måte har en forretningsmål som antageligvis er, eller som har vist seg være bra, og vi har jo tro på at den kommer til å være det fremover også.
Og denne aksjen her gir høyt utbytte i forhold til de fleste andre selskaper i porteføljen, rundt 80% nå.
Ja, skal vi se, nå er kursen 58, og de gir 3,90, så de ga 53% utbytte av resultatet, og resten bruker de til vekst. Mm.
Bra. Siste kommentar før vi går videre.
Nei, jeg er enig med Truls. Jeg synes det ser veldig fint ut. Så om de klarer testen, så er jeg sikkert fått slags utbytte på aksjonærlisten om 3 år.
Sant, da skal vi til sjette og siste selskap. Det er Schibsted. Det har jo vært ganske volatilt de siste 5 årene, men den eier du, Kristoffer. Hvorfor?
Ja, nei, det er vel til og med største posisjonen i fondet. Da. Så hvis man bare ser på kursutviklingen de siste 5 år, 5,6% opp der, det er jo ikke noe å bli slått i bakken av, i hvert fall ikke i positiv forstand. Så det har vært ganske mediokert. Og sånn titte på prisingen der, EV/EBIT, antatt 51 ganger EBIT nå i 2024, det er vel heller ikke noe sånt som man synes er ekstremt attraktivt. Da. Så dette er noe av bakgrunnen da, for at jeg faktisk er investert. Hvis du bare sitter og screener det her, så ser det ikke bra ut. Da. Så nøkkeltallene, litt veldig variabel roe, i snitt ikke noe særlig bra, og ekstremt høy prising kombinert med litt, sånn, litt middels historikk. Det gjør at mange bare legger det vekk. Da. Så grunnen til at jeg da har investert i det, det var i utgangspunktet som en litt spesiell situasjon. Sånn at Schibsted da, det var jo et mangehodet troll, med en marketplaces, liksom online classifieds, rubrikkannonser på nett, som det heter på norsk, finn.no, blokket i Sverige, den blå avisen i Danmark, og så en eiendomsvertikal også i Finland. Og så hadde de i tillegg da et newsmedia-ben, som da er alle avisene som de da eier, og en venture-avdeling pluss en hel haug med annet mer eller mindre raskt. Og så har det store spørsmålet da alltid vært i Schibsted, masse underliggende verdier. Er det noensinne noen som kommer til å få ut verdiene? Buffetts gamle læremester, Benjamin Graham, han snakket jo om liksom hvor mye er du villig til å betale for en boks med penger hvis du aldri vet om du får ut pengene. Og litt sånn har spørsmålet også vært i Schibsted. Da. Vi ser at det er masse verdier, men kommer noensinne til å få det ut? Og så var min hypotese da, at på et eller annet tidspunkt så vil management være rasjonelle med kapitalallokeringen, og selv om du da har en stiftelse som kanskje tilsynelatende ikke er interessert i å tjene penger, så vil du gjøre de riktige tingene. Og så har de nå gjort de riktige tingene. Da. Sånn at de har solgt da, den newsmedia-biten til stiftelsen, og de har også da solgt 60% av sitt eierskap i Adevinta, og nå rendyrker man selskapet til å bli en ren rubrikkannonse på nett aktør. Og planen er nok også å selge den ventureavdelingen og det raske som hører med der. Så da står det egentlig igjen med et selskap som du må se litt grann bort fra den brokete historikken, og bare se hva er det et sånn type selskap kan få til. Da. Og det, når man ser på sånne online classifieds-spillere, så er det over tid helt fantastisk business. Der har du nettverkseffekter som er nesten helt umulig å konkurrere bort. Hvis du først har fått deg en nummer en posisjon, så ser vi historisk veldig få eksempler der den nummer en posisjonen har blitt tapt. Du kan vokse totalt uten kapital, kun med pris og også noe volum. Og det kommer bare til å sprute utbytte. Da. Så jeg tror nå du har en selskapsverdi der på rundt 80 milliarder på EV-basis, og så skal det betales ut i form av utbytte, nedbetaling av gjeld eller tilbakekjøp, rundt 30 milliarder. Så sitter med en EV på ca. 50 etter at disse transaksjonene er gjort. Og jeg tror at selskapet et år ned i veien kommer til å klare 3,5-4 milliarder i EBIT. Og det er jo ekstremt billig, da, synes jeg, for et selskap med så sterke markedsposisjoner, som har de karakteristikkene som jeg akkurat var igjennom.
Men hvor lenge har du eid aksjen? Eide du den gjennom hele nedturen i 2022, eller kjøpte du den på bunn?
Nei, så alt er jo ikke kjøpt helt på bunn, selvfølgelig. Så jeg har vel en snittkurs på 220 eller noe sånt. Ja,
ja, så har det vært en bra aksjen, investering totalt sett for deg.
Aksjen står i ja, 310 eller noe sånt. Mm. Ja.
Hva er utbyttet i den aksjen, da?
Nei, nå får du jo vanvittig utbytte.
Så ja, nå, men det løpende utbytte, har det vært noe?
Ja, så du har fått cirka en krone. Da.
Cirka en krone.
Ja, ja. Så det ser du på dividend-gilden der, at den har jo da valgt å runde ned til null. Da.
Ja.
Så når du har handlet liksom nord for 250 kroner, så blir ikke en krone ikke veldig høy dividend-gild. Men du har faktisk fått en krone. Da.
Ja. Og det er egentlig det jeg sier implis, at jeg kan ikke gjemme meg bak argumentet at jeg ikke betaler ut utbytte.
Men du kan være glad for du ikke eide aksjene siste. Fem år, Truls.
Ja.
Tapt mot indeks siste fem år. Men hvorfor eier ikke du Schibsted?
Nei, altså det er jo litt det der oppbygging av porteføljen også, at tilbake til når man tok over fondet, og det som Kristoffer var inne på, det er litt sånn special case. Du må på en måte tro på en del trekk, og så har vel kommet et par trekk nå på en måte på slutten, altså dette at de solgte media, og at de gjorde den Adevinta-saken. Og så kan man jo diskutere et av de problemene man har med dette er jo hva slags kapitalallokering de har hatt. Det du ikke nevnte var jo denne famøse investeringen i 400 millioner i, hvor du gjorde i Viaplay, som på en måte gikk til null mer eller mindre over natta. Mm. Jeg vet ikke. Administrerende er på vei ut. Jeg vet ikke om selskapet kommer til å endre struktur eller på en måte ved ny administrerende.
De har jo fått en ny CFO på plass, ja. Som jeg har truffet ved et par anledninger nå, som da har fått mandatet sitt fra styret, faktisk valgt av styret, til å gjøre en jobb. Da. Så det å strømlinjeforme organisasjonen, det er vel det man på pent kaller kostnadsskutting, det er på agendaen. Da. Så kapitalallokering i Schibsted har vært historisk. Du kan ikke si at den har vært dårlig, for de har tross alt klart å utvikle Adevinta, da, som har blitt en kioskvelter uten sidestykke, men de har kastet bort penger på mye unødvendig tull. Da. Så de kjøpte Tibber fra Stordalen, de kastet bort 400 mil på Viaplay, helt sånn hårreisende ting. Så det er jo vondt da, som aksjonær å se de tingene der. Men nå virker det som at de har forstått hva kapitalmarkedet ønsker, og den nye strømlinjeformede, eller det nye strømlinjeformede selskapet blir noe helt annet enn det det har vært historisk. Da. Og så er jo selvfølgelig risken at når det etter hvert nå blir et selskap med ekstremt høy kapitalavkastning, hvor det egentlig ikke koster noe å vokse organisk, at de har lyst til å gjøre mer M&A. Da. Og det å kjøpe liksom tredje, fjerde, femte posisjoner innenfor online classifieds, det er dyrt. Sånn at det er en risikofaktor, at det kan bli veldig mye dyr M&A nedover veien. Men jeg anser den som liten nok, den risikoen for at jeg har investert om. Mm.
Og dette rundt kapital, vi var litt inne på dette med viktigheten av kapitalallokering for langsiktig verdiskapning, og det er nok en av de hovedgrunnene til at man skjøv det case litt i siden her tidligere, når man måtte tok for seg portføljen.
Sant.
Men jeg kan si det som en interessant siste del. Da. Hvis man bare ser på kostnadene i Schibsted, da, så er det helt enormt høye. Da. Sånn at det er 250 mann som er klassifisert som top management. Og det er ganske mye. Da. Og de har jo da en omsetning på dette marketplaces-området som ligger på omtrent halvparten av det, omsetning per hode, som er på omtrent halvparten av det Hemnet i Sverige har. Jeg tror det er potensialet for å gjøre veldig mye her. Du har noen veldig fine posisjoner, men så er det så helt riktig som Truls sier, det skal liksom eksekveres på disse planene også, for at det blir ordentlig bra, men da blir det helt fantastisk. Og så er det en del stjerner som har stått på linje nå, så jeg lover å håpe at det er liksom et par til som også kommer da.
Noe er vel, og dette kan jo du bedre merke, Kristoffer, det er jo dette de kommer til å gjøre, for de sier jo at det er jo disse vertikalene, hvor de skal på en måte å skal vi si, gjøre mer, skal vi si, samordne teknologien i de ulike vertikalene i realiteten Norden. Og det kan jo være en utfordring. Det kan også gå bra.
Ja. Mm.
Så bra. Da skal vi runde av. Har dere en avsluttende kommentar? Jeg, som da ordstyrer og dommer, så må jeg si det ble ganske uavgjort, synes jeg.
Ja.
Jeg synes dere argumenterte godt for deres syn, var litt kritiske, og så er det selvfølgelig noen aksjer, vinneraksjer man går glipp av, sånn er det alltid, og det er også noen taperaksjer man sitter med litt for lenge. That's life, enten man er en privat investor eller forvalter. Men avslutte en kommentar.
Jeg synes det har vært veldig moro og interessant, og fint å høre hvordan Truls bygger opp porteføljen, så jeg er jo veldig imponert av hva de har fått til da. Så jeg blir gjerne invitert tilbake på en ny duell hvis jeg skulle være så heldig å få det.
Ja, nei, altså jeg er kjempeartig. Og så prøvde man å plukke litt selskaper hvor det var noen, kan jeg si, litt issues rundt sånn sett. Du tok jo bort Borregaard fra foilen min, for eksempel. Ja,
det var jeg gledet meg til å diskutere. Så.
Ja,
det var kjedelig. Vi får ta det neste.
Ja, men jeg tror liksom, hvis jeg skal oppsummere litt, så er det liksom at begge har jo en tilnærming hvor man, uten å på en måte si for mye dine tanker, også, at det skal være solide selskaper, ikke sant? Som på en måte bygger verdier over tid. Som du kjøper til en decent pris.
Sant. Vi har jo mange kunder og mange lyttere som har en slik utbyttestrategi, og som har bygget opp en portefølje med norske og utenlandske utbytteaksjer, og de synes helt sikkert denne podcasten var veldig nyttig.
Ja. Og så har du kanskje skinnet gjennom at, liksom, at det der med maksimering av utbytte, det er ikke nødvendigvis den veien til den beste totalavkastningen over tid. Altså, du må ha selskaper som har forretningsmodeller under, som vokser.
Ja, la oss gjøre en siste kommentar til det. Shipping-aksjene er jo en slik sektor med kjempeutbytter i perioder og null i andre. Eier dere noen av dere noen shipping-aksjer?
Jeg har jo VVI, da. Så holdingsselskapet til Wilhelmsen-familien, hvor Vavi, da, som er bilskip-eksponeringen deres, jo utgjør omtrent hele aksjekursen. Da. Så man kan jo si at jeg er eksponert mot det, men det er mye annet inne der også.
Mm. Shipping?
Vi har fulgt shipping i mange år, og jeg liker jo det du definerer som industriell shipping, hvor du på en måte har systemverdier bak, og hvor det ikke bare er den båten som går frem og tilbake. Det ligger jo litt i Wilhelmsens system, hvor du har på en måte logistikksiden på begge sider. Og jeg har jo sittet og sett disse kursene godt, og klart, akkurat innenfor bilskip og Roro, som er Wilhelmsen, så er det på en måte du sliter litt med en høy orderbok som ligger der. Vi har en liten posisjon i Stolt-Nielsen, altså kemikalietank, som litt av det samme, altså hvor du har den industrielle, skal vi si, vinklingen på dette her. Og så det alltid problemer selvfølgelig med ordrebøker. Bilskip den stor. Den kan spises opp med en del argumenter. Men så altså underliggende så liker man segmenter, men jeg helt enig at innenfor shipping generelt så har jo verdiskapningen vært ekstremt volatil.
Ja. Sånn, med det så takker tusen hjertelig takk for dere kunne komme, og tusen takk til alle som hørte og så på. Så høres vi igjen om en uke.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.